Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, moc krásný večer. A máme tu duben, vážení posluchači, a začíná nám počasí pěkně venku. Už my začínáme pracovat na paloučku, to jenom tak uvádím na začátek, jsme se o tom bavili před chvilkou s Jardou, kterého tu samozřejmě velmi vítám. Takže Jardo, já tě velmi vítám dneska u pořadu, který bude mít název Chapadla černých financí. Je to ještě třetí část. Hezký večer, Jardo.
Také přeji příjemný večer. Velikonoční, teda velikonočně pondělní.
Velikonočně pondělní, ano. Jestli pa jste vyšupali dneska, děvčata, všichni, co? No, právě. Já jsem na to taky se vykašlal, protože už mi to nebaví všechny tadyhle ty věci. Takže, pondělí velikonoční. No, zítra do práce zas, máte se na co těšit. My, důchodcí, už to nemáme. Dobře. Takže Jardo, nevím, jestli nechceš třeba na začátek něco říci, jestli ne, dáme se hned do toho tématu, který jsem teď před chvíličkou říkal. Jenom ještě upozorním, že můžete volat na telefon 608 12 14 19, ale nejlépe až potom ke konci pořadu, až budete vědět, o čem se pořad rozjel, abyste reagovali na ten pořad, na to téma. Tak jo, Jardo, prosím.
Dobrá. Tak jo, ještě bys mohl říct ty otázky, dotazy, kam mají posílat případné?
Dotazy, otázky samozřejmě, tak nejlepší na ten telefon, když zavolají. Počkej, ještě moment, já to
nemám. A jaký?
Teď jsem to říkal, 608 12 14 19.
Teď jsem to říkal.
No a... A nebo potom samozřejmě, pokud sledujete televizi, tak na chat, na Odyssey, tam můžete taky psát klidně. Při nejhorším i na ten mail, který je studio@svobodnyvysilac.cz. Není to jednoduchý. Ale všechno, veškeré informace o vysílání máte na našich stránkách www.svobodnyvysilac.cz. Vlevo informace o vysílání a tam všechno najdete. Tak, to je?
Super. Takže naposledy před týdnem tomu bylo tak, že jsme tam končili s tématem nebo s informacemi, které jaksi které naznačili, že nebo naznačili prostě spojení nebo propojení i na Vatikán v rámci toho našeho tématu. To znamená, tam jsem avizoval určité propojení právě na Vatikán. A tady toto propojení na Vatikán, mimo mnoho jiných případů, ilustruje taková jedna zajímavá událost z let 1971 až 1973, kdy newyorská policie při vyšetřování jistých mafiánských aktivit poměrně rychle přišla na stopu rozsáhlého mafiánského padělatelského gangu a rovněž tak i na vysoce postavené a mocné hierarchy, jaksi hierarchické prostě pozice v samotném Vatikánu. A samozřejmě tady nemáme čas na to, abych tady detailně celou tu záležitost popisoval, ale v rámci toho našeho nosného tématu v té události existují určité zajímavé prvky, které si myslím, že stojí za zmínku. Především se v tom případu objevoval hráč, který, ty tam píšeš něco na tom,
Já to vypnu, já se nepomínám do mikrofonu.
Se tam objevuje člověk, se tam objevuje hráč, který se jmenoval Matteo De Lorenzo. A tady ten Matteo De Lorenzo byl v 70. letech minulého století poměrně výrazným mafiánským bosem, který se specializoval na přesun peněz syndikátu do legálních investic, tedy do takových těch různých akcí, dluhopisů a mnohých různých druhů podnikových a státních cenných papírů. A člověkem, který dohlížel na každodenní činnost, tedy tohoto, dalo by se říci, investičního portfolia, byl jakýsi Vincente Rizzo. Pokud by vás tady ta záležitost a tady ty události kolem toho případu z roku 71-73 zajímaly, tak si přečtěte knihu od Richarda Hamra, která se jmenuje The Vatican Connection, neboli Vatikánské spojení. Ano. A v té knize je, řekl bych velice detailně, popsán tady ten velice sofistikovaný a zároveň komplikovaný příběh. Ano, mimo jiné, pokud si dobře pamatuju, se tam píše, že celé to portfolio, které bylo ve hře, mělo hodnotu téměř 1 miliardy dolarů a bylo naplněno vybranými specifickými investicemi zvanými Blue Chip v úvozovce, což jsou nebo v podobě jakýchsi pokladničních poukázek, dluhopisů bankovek Ministerstva financí Spojených států a dluhopisů Credit Bank, Federal National Mortgage Association, byly tam kmenové akcie a dluhopisy různých velkých společností. Nemá smysl je tady vyjmenovávat, ale pokud si pamatuju, tak byla v tom i Coca-Cola, Betlink Company z Los Angeles, Occidental Petroleum Corporation, General Electric Corporation a tak dále a tak dále. Těch společností tam bylo poměrně opravdu hodně. A v té knize autor Richard Hammer zdůrazňuje legitimní, ten výraz legitimní, který dávám do uvozovky, což znamená v podstatě něco jiného pro běžnou společnost, ale něco jiného samozřejmě pro takový ten tajný svět zločineckých bosů. Jo. On tam uvádí v té publikaci své, že jejich definice obchodování s akciemi a takzvaného legálního podnikání byla v podstatě jedinečná. A jde o to, že ty jejich akce a dluhopisy, bankovky a směnky nenakupovali běžným způsobem prostřednictvím makléřských domů nebo bank, ale prostě hromadili je v nějakých poštovních pytlích, poštovní služby Spojených států, v různých trezorech, které se nacházely ve velkých bankách a různých makléřských domů. Myslím, že on tam zmiňuje například Manufacturing Hanover Trust Company nebo Security Pacific Bank a tak dále. Jo, to se poměrně velké množství různých ústavů. Jo. A ten Hammer On prostě tam uvádí, že to byli lidé, kteří řídili distribuci kradených a padělaných amerických cenných papírů prakticky po celém světě ve smyslu nebo prostřednictvím opravdu vysoce sofistikované globální sítě. No a díky svému celosvětovému rozsahu, který samozřejmě je neoddělitelný a nebo neoddělitelně a neodvratně spojen s mezinárodním pašováním drog a obchodem se zbraněmi, což se všeobecně ví, byla mafie také jednou z mála organizací schopných provádět celosvětový obchod s padělanými cennými papíry a měnami. V podstatě tady ty ta mafie, ty syndikáty propojené vzájemně na globální úrovni tvořily jakýsi specifický globální stát ve státě. My jsme tady ten termín několikrát použili už minule během našeho povídání. V každém případě tady ten De Lorenzo i Erico byli součástí zločinecké rodiny s názvem Genovese. Ano. Genovese, píše se Genovese, Genovese. Což samo o sobě má dost důležitý a zároveň i poměrně zřejmý význam pro jakékoliv úvahy o struktuře tady tohoto pomyslného globálního státu ve státě, který se počal utvářet po druhé světové válce. Stejně jako mnohé jiné různorodé organizační struktury, i tady ta organizace byla vedena, řekl bych, paralelně s veřejně viditelným vymezením jurisdikce v politické společnosti. V podstatě tu hrála roli vždy určitá konkrétní vládní postava, jak bych to řekl, vládní postava, ale i odpovídající propojení mezi tím skrytým státem, globálním státem ve státě a tou oficiální veřejností. Ano. Ta mocná New Yorkská zločinecká rodina Genovese disponovala poměrně úzkými a hlubokými vazbami i na americké zpravodajské služby. A tyto vazby sahaly až zpětně, až do druhé světové války. A disponovala i určitým spojenectvím mezi tehdejším, no, bylo tam registrováno i určité spojenectví mezi tím tehdejším zločineckým bossem té skupiny nebo toho syndikátu, nebo té rodiny Genovese, a tím byl Lucky Lucian, a tehdejším úřadem strategických služeb OCC generál byla Donovena. OCC, jenom upozorní, byla předchůdkyní později ustanovené třípísmenkové organizace CIA. V tom příběhu z toho roku 71-73 se ukazuje, že se jednalo o sérii odposlechů pracovníků místní mafie, které byly podřízeny v reakci na čistě místní záležitosti týkající se vymáhání práva, s tím, že to New Yorkské policejní oddělení jak si bylo vtaženo postupně do případu, který se díky pečlivému sledování toho Vincenta Erica rychle stal mezinárodní záležitostí. Zatímco ten Rico si pěstoval poměrně pečlivým způsobem image jakéhosi v uvozovce řečeno vojáka newyorského syndikátu na nízké úrovni, ale poměrně velice brzy nebo velice rychle se ukázalo, že tady ten člověk byl pravidelně vydán ve společnosti těch nejvyšších mafiánských bosů. Ano. Pak tady by bylo potřeba říci, že jakýsi Anthony De Lorenzo, což je další prostě člen rodinného klanu Lorenzu, který byl do toho celého případu zapojen. Jak si se ukázalo, že přesvědčil mafiánské bose o tom, že obchodování na Wall Street a já bych to řekl, manipulací s kradenými a padělanými cennými papíry z mnoho druhu lze dosáhnout poměrně obrovských zisků. No a samozřejmě zase člověkem, který tady tu strategii a to řízení těch různých aktivit měl na starosti, byl ten Vince Rico. Rico tedy byl zapojen i do mnohých jiných činností té zločinecké rodiny Genovese. Například tady lze zmínit pašování zbraní do Jižní Ameriky. Což do určité míry by mohlo naznačovat určité minimálně hypotetické spojení mezi tady touto mafií a jakousi poválečnou, a dám to do uvozovky, nacistickou internacionálou, aktivní na jeho americkém kontinentu těsně po, nebo v letech po druhé světové válce. Každopádně, když ona newyorská policie pokračovala ve sledování Rica, brzy zjistila, že se poměrně často pohybuje ve společnosti jistého Williama Benjamina, známého a velmi schopného padělatele obchodníka s padělanými a ukradenými cennými papíry. Zejména pak se specializoval na ukradené a padělané letenky, což poměrně rychle změnilo strategii z jakéhosi městského šetření nebo z takových těch městských operativních policejních aktivit na federální úroveň, prostě transformovalo se to na federální rovinu. Ale samotná FBI se tedy o ten případ zpočátku nezajímala a ponechala tu newyorskou policii, aby se tady tím případem zabývala v podstatě v rámci jejich finančních prostředků a možností tak nejlépe, jak prostě mohla. Ano. Pro následování a v podstatě sledování samozřejmě Rica však brzy vedlo na první pohled velmi nepravděpodobné místo a vedlo i k nepravděpodobnému setkání. Tím místem byl Mnichov v Německu. New Yorkská policie ve spolupráci s kolegy v Mnichově rychle zajistila odposlechy Ericova hotelového pokoje. A brzy začal odposlouchávat poměrně, řekl bych, podivnou výměnu názorů mezi Ericem, tady tou americkou mafiánskou spojkou, a jakýmsi Winfried Ensenovou. Winfried Ensenovou. Německá policie rychle prověřila jejich záznamy a zjistila, že ten Winfried Ensenová je podnikatelka s velmi takovou zvláštní a ne zrovna moc pevnou pověstí. Policie tady tuto osobu vyslýchala již dříve ve spojení s prodejem ukradeného certifikátu americké státní pokladny v hodnotě 100 000 dolarů v Bruselu před nějakými 18 měsíci. Jo, v tom okamžiku tedy, kdy docházelo, od toho okamžiku, kdy docházelo k těm odposlechům. Byla také podezřelá, že je hluboce zapojena do šíření ukradených akcí a dluhopisů na mnoha místech Evropy. Policie se potom poměrně rychle také dozvěděla, že tady ten Rico přijel do Mnichova proto, aby získal 350 tisíc dolarů, které NCOA a jeden z dalších společníků, který se jmenoval Alfred Bark, zřejmě mafii dlužili. Bark a Rico se dohodli na schůzce v Ricově hotelové pokoji, který, jak jsme si už řekli, byl samozřejmě odposloucháván. Po schůzce se newyorská mnichovská policie dozvěděla, že Rico měl za úkol nejen získat těch 350 tisíc dolarů, které byly dluženy jeho šéfům v New Yorku, ale že měl také uzavřít poměrně velmi záhadnou dohodu. Jak sami velice dobře víte, tak při sledování a vůbec obecně detektivní práci je trpělivost velice důležitou cností. A samozřejmě podobně tomu bylo i tady v tomto kriminálním případě, neboť ta americká a německá policie, které Rica sledovali, brzo zjistila, že Rico nejenže dělal podivnou společnost německé té osobě NCOV, která se věnovala mnoha různorodým podezřeným obchodům s kradenými a padělanými cennými papíry, ale že má opět co dočinění se známým mafiánským padělatelem Williamem Benjaminem a s jakýmsi nechvalně známým člověkem, vystupujícím pod pseudonymem, dáno do úvozovek, doktor Lédl. Ve skutečnosti šlo o člověka z Vídně s tím, že Leopold Lédl byl dokonalým obrazem takového toho uhlazeného, sofistikovaného evropského podvodníka. Byl to prostě prodavač falešných akademických titulů, falešných šlechtických titulů, ale i různých osvědčení o falešných osvědčení týkající se diplomatické imunity a tak podobně. A Lédl dokázal prostřednictvím tady těchto nástrojů kolem sebe shromáždit síť přátel a kontaktů a v důsledku toho se mu podařilo absorbovat, nebo díky tomu se mu postupně začalo dařit absorbovat pravé pověřovací listiny a akademické tituly, včetně například čestných doktorátů z Římské univerzity nebo z Univerzity Vatikánského státu Vatikánské univerzity. A tady tyto pověřovací listiny se pak staly základem pro jeho vlastní padělání těch pověřovacích listin, které pak mohl za těžké peníze prodávat, prodat v podstatě komukoliv. Za těžké peníze, říkám, za tu správnou cenu. Ve své síti přátel a známých, tak disponoval, jak už jsem naznačil, velmi vlivnými osobami. K tomu se konec konců záhy ještě dostaneme. Když policie vyslechla rozhovor mezi Ericem a tou německou v úzovce podnikatelku Enzovou, tak tam poprvně vůbec padlo Lidlovo jméno, a to v souvislosti, které ti detektivové, kteří ty odposlachy realizovali, jen stěží uvěřili. Enzová při rozhovoru s Ricem jaksi zveřejnila, nebo uvedla, lépe řečeno, některé podrobnosti tady o určité záhadné dohodě. Tu dohodu, ten výraz zase bychom měli vnímat v uvozovce. Hemera v té své knížce Vatikánské spojení, tak on tam jakoby popisuje, co bylo v rámci toho rozhovoru zaznamenáno. A Tancová říká, že Ricky se mě zeptal ne jednou, dvakrát nebo třikrát, ale 20krát, jestli určitý člověk, neznáme jméno, si je zcela jistý, že lidé v Římě, v Vatikánu, jakoby chtějí padělky. Zřejmě ty Lédlovy padělky. No a tam zněla odpověď ano. A doktor ten Lédl tam říká, chtějí všechno, co se dá sehnat. Jo? Mohu jen říci, že ano, určitě to prostě všechno chtějí. A pokud možno v neomezeném množství. Tím se případ toho vyšetřování stal nejen mezinárodní záležitostí, ale i velmi významným, nebo velmi zásadním v důsledku té zmínky o Lédlovi a jakýmsi Rickym, neznámým člověkem, Rickym v uvozovce. O doktoru Lédlovi jsme pár informací tady řekli si, ale teď něco k tomu Rickymu. Jo. Kdo byl ten Ricky? Jo? Ten náš neznámý Ricky. Ricky byl vlastním jménem Manuel Richard Jacobs. Vysoce postavený mafiánský obchodník s cennými papíry a důvěrný přítel mafiánských kápů z Los Angeles a Chicago, a to konkrétně Johnnyho Rosselliho a sama Gincany. No a tady ten náš Ricky byl v podstatě nesmírně mocný člověk a pro obchod s cennými papíry daného syndikátu nepostradatelný. No. A to tak, že i když si v určité své době odpikoval trest federální věznici s minimální ostrahou, dokázal Manuel Richard Jacobs pokračovat ve svém podnikání, což samo o sobě naznačuje při nejmenším určitou míru souhlasu nebo dokonce budeme spekulovat, i spoluúčast federální vlády tam na těch jeho aktivitách. Což je samo o sobě dost zvláštní. NEP FBI se sama přesvědčila, že tady ten Ricky Jacobs jednoznačně stojí za ukradenými a padělanými americkými firmními a státními cennými papíry, zvanými Blue Chip v uvozovce v hodnotě několika milionů dolarů, které se postupně objevovaly po celých Spojených státech, ale i mimo Spojené státy v různých jiných místech, tady po celém světě. Jinými slovy řečeno, zatímco FBI označila Jacobse za klíčovou postavu v mafiánské padělatelské skupině s celosvětovým rozsahem, Jacobs ve výkonu trestu odnětí svobody pokračoval vcela v klidu ve svých záležitostech, ve svých aktivitách. No. A když si zmatení američtí a němečtí policie, ty policisté začali spojovat jednotlivé body tohoto podivného souboru postav a aktivit, poměrně rychle dospěli k jedinému možnému závěru. A to, že mezinárodní padělatelská skupina průmyslového rozsahu s jakýmsi záhadným napojením na Vatikán, na kterou narazili, byla kombinací německých podvodníků a Američanů, kteří kdysi sloužili v armádě, dislokované v Německu, anebo často cestovali z Ameriky do Německa, pardon, z Ameriky do Mnichova a z Mnichova zase zpátky do USA. Samozřejmě, že takovéto rozsáhlé padělatelské úsilí, a o tom jsme se také bavili už v minulosti, by od určité úrovně jednoznačně vyžadovalo přístup k interním zpravodajským informacím a také přístup k rozsáhlé zpravodajské síti. A tady v tomto případě mohla mít mafie takové informace právě z kontaktu s jistou třípísmenkovou organizací ve Spojených státech, a nebo zase naopak směrem na druhou stranu prostřednictvím určité skryté dohody s německou rozvědkou se sídlem, s tehdejším sídlem kousek právě tedy od toho Mnichova ve městě zvaném Pulach. A nebo samozřejmě přicházely do úvahy oba dva kontakty paralelně vedle sebe. V každém případě se tady po tomto intermezzu v Německu Rico vrátil zpátky do New Yorku. A s tím, že jeho obchod v Mnichově a záhadné dohody u Uzovce byly s největší pravděpodobností uzavřeny, dokonány. No a právě v New Yorku, New Yorkské policejní odposlechy, jedno z Ricových častých útočišť, kde se nacházel, odhalili další spojení s podvodnickým a padělatelským podsvětím, když zachytili telefonní hovor mezi tady tím mafiánským bosem a uhlazeným britským důvěrníkem Tonym Grantem. Grantova základna se v té době nacházela v Argentíně, což vyvolává samo o sobě poměrně zajímavé a řekl bych i logické otázky. Ano. Následné odposlechy mezi Ricem a Enzovou také odhalily, že Grant byl nějakým způsobem spojen nebo zapojen do té dohody v uvozovce z Mnichova a dále pak mezi mafií, doktorem Lédlem a Vatikánem. A s dalšími pokračujícími odposlechy a stále častějším spojováním jednotlivých bodů se brzy ukázala další překvapivá a mrazivá skutečnost. Totiž to, že ústředním bodem té dohody v uvozovce mezi Ricem Benjaminem Jacobsem, Enzovou a doktorem Ledlem. V podstatě bylo padělání bankovek americké státní pokladny, a to v masovém měřítku. Ledl se díky svým kontaktům v Římě, hovořili jsme o tom, že on měl velice bohaté kontakty směrem do Říma na poměrně vysoké úrovni, pohyboval ve velmi bohatých mocenských kruzích, včetně těch, které mu umožnili přímý kontakt s šéfem ochranky tehdejšího papeže Pavla VI. A tím šéfem ochranky byl v té době americký biskup Paul Marcinkus, pokud si to příjmení dobře pamatuju, Marcinkus. Marcinkus zase udržoval úzké vazby na Vatikánskou banku, na Institut pro náboženská díla. Ten Institut pro náboženská díla je v podstatě instituce, kterou tehdy vedl tady ten Marcinkus, nebo kde měl velký vliv, a to i za pontifikátu Jana Pavla II. No, kontakty mezi tedy známým podvodníkem a šejdířem kam patřili ti různí mafiáni provádějící padělatelské aktivity v průmyslovém měřitku a Vatikánskou bankou dosahovali určité úrovně. Načež tedy ještě k tomu přidáno, Marcinkus byl ještě navíc poměrně velmi dobrým známým a blízkým spolupracovníkem, řekl bych, nechválně proslulého bankéře Michela Sindony. A teď ten Michel Sindona byl samozřejmě také napojen na mafii. A na některé členy nechválně proslulé italské zednářské lóže, která se jmenuje Propaganda Due. Propaganda Due. Oni ještě bude, o této instituci bude ještě řeč. Ano. Samozřejmě, že jak Marcinkus, tak Sindona měli společný soukromý bankovní účet, který se nacházel na Bahamách. To je také poměrně důležitá okolnost. Jako šéf Vatikánské banky a šéf bezpečnosti, Vatikánské bezpečnosti, byl Marcinkus pro papeže doslova, nevím, jak bych to řekl, jakýmsi papežským strážcem. A byl to on, kdo rozhodoval o tom, kdo se s papežem setká a kdo nikoliv. Byl to, jako to přirovnání mě napadlo, ale nevím, jestli je to úplně odpovídající, byl jakousi církevní verzí Martina Bormana za druhé světové války, který v podstatě byl taky takovým věrným tajemníkem Hitlerovým za druhé světové války, a který tady ten Marcinkus, stejně jako ten Bormann, měl prsty ve všech možných různých finančních obskurních aktivitách. Zpátky k Ledlovi, tady ty Ledlovy kontakty, které existovaly směrem na Vatikán, sahaly, ale ještě dál a dokonce ještě výš, než jen k biskupu Paulu Marcinkusovi. Zase, když se vrátím k Richardu Hemerovi a té jeho knize Vatikánské spojení, tak mezi Lédlem a vysokými, vysoce postavenými spolupracovníky Paula Marcinkuse se vytvořilo velice zvláštní pouto. Spisovatel a badatel Richard Hammer v jedné pasáži té knihy Vatikánské spojení uvádí, nebo jmenuje, lépe řečeno, jakéhosi kardinála Eugene Tisseranta. Pavlíku, já bych tě poprosil o první fotografii, jestli můžeš uvést. Tak.
Já jsem neměl puštěný k tobě obrázek, promiň, a už to jede.
Jo, dobře, dobře. Tak, tady ten Eugene Tisserand byl v té době děkanem kardinálského kolegia a aktivně řídil společnost pro šíření víry a podílel se na rozdělování finančních prostředků církevním zahraničním misím. No. Nevím, jestli ještě žije Tisserand, já jsem se přiznám, že jsem si to před dnešní přednáškou nějak neověřoval, jestli ještě neživu nebo ne, ale každopádně to byl poměrně hodně učený a velmi kultivovaný církevní hodnostář a svým způsobem i vědec. Ano. Původem z Francie a proslýchá se, že byl zřejmě jedním z jakýmsi nejbližším kardinálem ve vztahu k papeži Pavlu VI. A on tady ten člověk byl poměrně dobře na fotografii, nebo je jedné samozřejmě poměrně dobře identifikován, a to díky relativně dlouhému bílému plnovousu a jakýmsi patricijským vystupováním. A tady tento Tisserand byl poměrně lédlem, dost okouzlen. Možná tam proběhla nějaká specifická chemie. A každopádně Tisserand viděl v Lédlovi člověka, kterého by se dalo v nějaké době nebo v rámci nějakého prostě údobí poměrně dobře využít. Ano. Kardinál Tisserand měl z titulu svých funkcí také na starosti Vatikánské archivy a podílel se ještě na mnoha jiných dalších aktivitách, o kterých bude, nebo měla by být, ještě řeč z mé strany. Během výslechu, které proběhly potom později, Lédl agentům FBI a dalším úředníkům vyprávěl v podstatě to, že když se tady ta banda konečně, nebo když se konečně tedy spíš on rozhodl zapojit tedy do aktivity té bandy, tak se v roce 1971 sešel s kardinálem Tisserandem, přičemž s nimi byl pouze ještě přítomen nejmenovaný arcibiskup, který zastával pozici kardinálova asistenta. A podle Lédla se během toho setkání kardinál Tisserand ho zeptal, zda má nějaké návrhy nebo nápady, jak by církev mohla najít prostředky k řešení některých svých naléhavých peněžních problémů, a také problému týkající se Itálie jako takové. Dohlédl samozřejmě nápady, měl, ano, ale ne takové, které by mohl předložit člověku, jakým kardinál Tisserand v srdci římskokatolické církve byl. A tady v jistém okamžiku se mezi Lédlem a Tisserandem rozvinul ten rozhovor poměrně bizarním způsobem. Když se podíváme do odtajené dokumentace, respektive přepisu toho, co Lédl potom sdělil těm agentům FBI, tak zhruba tam proběhlo toto. Jo? Neříkám, že to bylo úplně tak přesně, jo? Ale jak si pamatuju, tak tam proběhlo toto. Pokusím se citovat. Vůbec nic tě nenapadá, příteli z Víně, jo? Naléhal Tisserand. Tisserand si povzdechl potom a podíval se na toho prostě svého asistenta a ten Lédl samozřejmě věděl, jak získat mnoho určitých finančních jistot, kulantně řečeno, které by pomohly Vatikánu a Itálii jako takové. A Lédl se Tisseranta na tu jeho otázku vůbec jistě nenapadá, příteli z Vídně, tak Lédl se zeptal, o jaké cenné papíry by se mělo jednat, nebo o jaké cenné papíry by tu byl zájem. No a Tisserand se zasmál a řekl, samozřejmě prvotřídní cenné papíry velkých amerických společností. V tom okamžiku se Lédl, nebo v tom okamžiku jakoby Lédl vycítil, jakým směrem se rozhovor ubírá, chtěl se ujistit a uvedl, že by mohlo být obtížné takové cenné papíry získat. A na to, po mně zcela nevinně, se kardinál Tisserand zeptal, a pokud by byly padělané? A teď už Lédl věděl, v této chvíli věděl, na čem je. A následně se zeptal, o jakých částkách vlastně se baví. To znamená, o jaké částky by měl kardinál zájem. A Tisserand podle Lédla z toho výslechu na, u těch agentů FBI uvedl, že šlo přibližně, že Tisserand měl zájem přibližně o miliardu dolarů. Jo. Přesněji řečeno, z nějakého důvodu tam šlo o částku 950 milionů dolarů. Polovina z nich měla být nasměrována přes biskupa Marcinkuse a Vatikánskou banku, aby se vyrovnaly některé ztráty, které Vatikán utrpěl v důsledku Marcinkusových investic. No a tím se dostáváme, nebo prostřednictvím tohoto se dostáváme k jednomu z klíčových styčných bodů, platných obecně, mezi jakoukoliv pro jakoukoliv skrytou úrovní finančního systému založeného na podvodu pro nějaký ten stát, globální stát ve státě na jedné straně a skutečným světem ve smyslu nějaké banky nebo a soukromé finanční agentury nebo finanční instituce, která v našem případě, nebo v tomto konkrétním případě, byla jakýmsi přímým pomocníkem suverénního státu, jakým Vatikán bezesporu je. No a tím nás tady ta agenda logicky zase posouvá zase o kousíček dál. Ano. On potom ten Lidl agentům sdělil, že jeho rozhovor s disidentem samozřejmě jakoby pokračoval. Lidl uvedl, že se sám sebe ptal, zda kardinál Tisserand a zjevně asi i ti ostatní kolem něho, zda tady neměli obavy z toho, co by se mohlo stát, kdyby se zjistilo, že Vatikán obchoduje s padělanými americkými cennými papíry. Ano. Jedna věc samozřejmě byla, kdy se do takových, řekl bych, jakýchsi zrádných vod pustil obchodník nebo nějaká velká společnost. Ale pro takovou instituci typu, jakým je Vatikán, to bylo samozřejmě úplně o něčem jiném. No. Lidl v návaznosti na to potom Lidl uvedl, že Tisserand nad tím prostě mávl rukou a že řekl, že se ho to vůbec netýká, stejně jako nikoho z těch, se kterými tedy o této potenciální transakci hovořil. Všichni se prý shodli, že americká vláda by nikdy veřejně neobvinila Vatikán z vědomého obchodování s padělanými akciemi a dluhopisy. Ve skutečnosti, no, sdělil, kdyby se zjistilo, že takové papíry ve Vatikánu existují, Spojené státy by se nepochybně domnívaly, že církev byla podvedena nějakým bezohlednými podvodníky a zcela určitě by tajně zakročili a ztráty nahradili. No, takže tady ty výroky kardinála Tisseranta směrem k Lidlovi, že americká vláda nikdy nebude Vatikán napadat za obchodování s padělanými cennými papíry a že by tajně zasáhla a nahradila ztráty, pokud by takové padělané papíry byly někdy odhaleny, mám za to, že vyznívají dost na prázdno. Ano. Je mnohem pravděpodobnější, že celý tady ten návrh byl ve stylu dva mohou hrát oficiální hru na padělání a že jakékoliv odhalení operace ve Vatikánu americkým úřadům by bylo takové povahy, aby prostě vyznělo sdělení, když to můžete, dám do uvozovky, když to můžete udělat vy, můžeme to udělat i my. No. Stručně řečeno, kardinál Tisserand pravděpodobně něco věděl a to něco, jak už jsme se bavili o tom, minule, kdy jsme zkoumali výroky lorda Blackheatha, pamatujete si na ten předešlý díl, nebo na to předešlé povídání před týdnem. A kdy jsme zkoumali opakující se skandály s těmi dluhopisy nedoručitele. Ano. Ze kterých tedy, jak se vyplývá, že v rámci americké federální rezervní banky a amerického ministerstva financí docházelo k rozsáhlým podvodům minimálně ve spojení nebo v návaznosti tedy na tyto instituce. s ohledem na kardinála Eugena Tisseranta je tady třeba, bych řekl, nebo mám za to připomenout ještě jednu věc. Společně s papežem Pavlem VI, kterému sloužil, kardinálem Giovannim Montinim, se úzce podílel tady ten náš kardinál Tisserand na takzvaných vatikánských krysařských operacích při vys kauza krysích stezek, to jste určitě slyšeli, při níž bylo pomáháno ze strany Vatikánu italským fašistům a německým nacistům, ale třeba i chorvatským ustašovcům anebo takzvaným belgickým rexistům a dalším nejrůznějším válečným zločincům uniknout z Evropy, především do Jižní Ameriky, do Argentíny prostřednictvím vatikánských pasů nebo prostřednictvím vystavených vatikánských pasů. Tak, já jsem tady zmínil několikrát biskupa Paula Marcinkuse, tak já bych poprosil další obrázek, nebo další fotku. Tady na této fotce je Paul Marcinkus, tehdejší ředitel Vatikánské banky. Ta fotka byla pořízena na sklonku pontifikátu papeže Pavla VI. A na počátku pontifikátu papeže Jana Pavla II. A poprosil bych ještě třetí fotografii, kterou máme k dispozici. A tady na této fotografii vidíme italského mezinárodního bankéře a člena lože P2, Michela Sindona, který byl blízkým spolupracovníkem biskupa Paula Marcinkuse. Tak, nyní se přesuneme zase o kousíček dál. Přemýšlím, jak nejlépe navázat. Každopádně, máme tu další aspekt, nebo další příběh průmyslového padělání ve velkém, který asi bychom tu měli zmínit a který minimálně dle mého názoru ještě temněji odhaluje strukturu těch všech aktivit a i spojení nebo propojení na hlavní aktéry padělání. Ano. Tady ten případ se týká, o kterém se teď budeme bavit, se týká vysoce postaveného manažera a makléře hedžového fondu na Wall Street, pana Sama Izraela. Ano. A v podstatě on sám se stal zároveň i obětí chapadel, tedy té naší globální chobotnice, do které nechtěně vstoupil. A v tomto konkrétním případě chapadla té naší chobotnice, kterou tam vidíte i na tom velice zajímavém obrázku na monitorech, do kterých vstoupil tento člověk, silně naznačují složku oné skryté finanční struktury, to je ten globální stát ve státě, je zřejmé, že nástup, tak jak to prostě v čase běželo, počítačů a softwaru, především ve spojení se správou různých databází, tak i tady v tomhle případě hrál poměrně dost důležitou roli. Ano. Sam Izrael, jak uvidíte pochopitelně, sam Izrael se narodil v roce 1959 v rodině zámožného obchodníka se zbožím v Londýně. Ty obchody, ty rodinné obchody se specializovaly na kávu, cukr a drahé kovy, pokud si dobře pamatuju. Ještě před několika lety se tento člověk, sam Izrael, nacházel ve vězení, kde si odpíkával, pokud dobře vím, 22letý trest. Plus ještě 2 roky za to, že předstíral vlastní sebevraždu. Aby tady tomuto trestu za podvod unikl. Nejedná se ovšem, jak asi tušíte, o běžný případ podvodu. A jak uvidíme, taktéž aspekty tohoto případu odpovídají dnes již dobře známému schématu takzvaných tajných dluhopisů a existence tajných trhů. První otázkou, kterou je potřeba v souvislosti tady s touto kauzou si položit, je otázka, proč federální prokurátoři uložili většinu důkazů k případu pod pečeť. Jo, to znamená, ty důkazy jsou v podstatě jako takzvaně, jakoby terminus techniku, zapečetěny pod pečetí a nedá se k ním dost dobře dostat tím pádem. Jaké jsou zjevně některé z těchto důkazů, se stejně ale v průběhu popisu tady tohoto konkrétního příběhu ukáže. Ano. Dlouho předtím, než se Izrael stal známým makléřem a manažérem hedžových fondů na Wall Street, se tady ten člověk naučil manipulovat s trhy, když jeho rodina tajně skrytě skladovala zásoby různých komodit, například kaká, a to především na bárkách podél řeky Mississippi. Protože ta rodina potom, ona se přestěhovala do amerického New Orleans. Ano. Byl vytvářen falešný nedostatek specificky vybíraných komodit, který zvyšoval ceny. Poté došlo k vykládce skrytých zásob a s poměrně velkým ziskem. Tak, jak postupně začala se vytvářet atmosféra počítači podporovaného tzv. Vysokofrekvenčního obchodování na Wall Street, což byl jev, který se začal objevovat tuším koncem 80. let 20. století. Izrael začal vidět poměrně velké možnosti a samozřejmě nebyl jediný. Pojďme si nejdříve říct si pár slov o tom vysokofrekvenčním obchodování. V návaznosti na kvantovou mechaniku, protože to je hodně zajímavé propojení. Tak, jak jsem se dozvěděl, když jsem si studoval věci, informace kolem tady tohoto tématu, tak a pokud jsem to dobře pochopil, tak podstata vysokofrekvenčního obchodování v podstatě, nebo ta podstata vysokofrekvenčního obchodování spočívá ve velkém objemu. Ano. Jedná se o obchodování v nejkratších časových intervalech v reakci na nepatrné pohyby na trhu. Tady tyto typy obchodů jsou předem naprogramovány do počítačů, které zadávají příkazy k nákupu a prodeji konkrétních cenných papírů podle předem stanovených podmínek zapsaných do programu. Jo? Do počítače tak může být naprogramováno několik obchodů, které mohou být při vhodných tržních podmínkách provedeny během pouhých minut nebo dokonce i vteřin, pokud podmínky sledované počítačem spustí předem naprogramované prvky, jako je pokles pod určitou cenu určité akcie nebo určitého druhu akcí, nebo zase naopak růst nad rámec. Nebo se tu jedná o určité specifické příkazy k nákupu nebo příkazy k prodeji. A ty mohou být provedeny ve velkém objemu a tak rychle, jak je počítač dokáže zpracovat. Což je samozřejmě mnohem rychlejší, než klasická, řekl bych, taková ta obchodnická burzovní činnost. Ano. Tady tyto obchody nebo tento typ obchodů, bylo mi sděleno, mohou provádět pouze počítače a takové obchody mohou jakoby programátorovi obchodníkovi v uvozovce přinést jak obrovské zisky, tak ale na druhou stranu velké nebo obrovské ztráty, a to ve velmi krátkém časovém údobí. Ano. A jak se ukáže ještě, tak takové obchody se mohou nacházet i zcela mimo aktuální tržní a finanční podmínky. Jo. Jde o, tak říkajíc, jakýsi virtuální trh, jehož ukotvení v realitě by mohlo být potenciálně velmi slabé. A v těchto podmínkách, hypoteticky řečeno, může skrytý finanční systém, o kterém se tu bavíme, skvétat a růst. Pokud by měl daný člověk nebo dané skupiny lidí k dispozici ty správné, sofistikované programátorské jakoby znalosti, aby byly využity dostatečně efektivním způsobem již existující skryté struktury. Takže zpátky k tomu panu Izraeli. Ukazuje se, že ten sám Izrael věděl o takovýchto různých obchodních praktikách a měl přístup k tady tomuto takzvanému vysokofrekvenčnímu obchodování ve velkých objemech. Na druhou stranu, tady s tímto typem obchodování nebo tady s tímto systémem jsou spojena dvě nebezpečí. O jednom z těch dvou nebezpečí se začalo psát prakticky i hned, jakmile se praxe vysokofrekvenčního obchodování ve velkých objemech generovaných počítačem stala běžnou. No. Pan Guy Lawson je člověk, který se velmi intenzivně interesoval ve vyšetřování tedy tohoto případu spojeného s aktivitami sama Izraela. Ano. A v jednom ze svých materiálů Guy Lawson hovoří o tom, že na podzim roku 1987 se v tisku objevily názory, že nové předprogramované obchodní systémy obsahují vnitřní chybu, jakýsi rozpor, který by za určitých okolností mohl vést k fiasku. Problém prý byl tak zřejmý, že bylo až neuvěřitelné, že si ho nevšimli ani ti nejchytřejší obchodníci na světě. Pokud všichni obchodníci, programátoři, zase dáno v úvozovce, nastavili své stroje tak, aby prodávali při klesajícím trhu, pak z toho vyplývalo, že při poklesu trhu budou všechny programové obchody prodávat ve stejnou dobu, což vytvoří krach, říká nebo píše ten Guy Lawson. No a ten systém pak skrývá ještě v sobě jedno další nebezpečí, které souvisí se záměrnou manipulací s takovými obchodními programy, a to především nebo prostřednictvím tajných zadních vrátek. Jinak, jak bych to, jo, asi, jo, jinak bych to jak v uvozovce, jo, dáno. Která by tomu nebo onomu programátorovi umožnila nabourat se do počítačových systémů bank a makléřských domů a naprogramovat obchody šité na míru tak, aby vyvolali konkrétní situaci. Různorodé typizované bubliny, pak krachy, jo, a tak podobně. Jak zjistíme, tady tento druhý typ nebezpečí vytváří určité spojení, určitou konektivitu právě s aktivitami toho sama Izrael. Když ten sám Izrael přemýšlel o zázracích počítači podporované obchodování, tak na první dobrou v začátku nic z těchto možností si samozřejmě žádnou takovou možnost si neuvědomoval. On naopak byl spíše posedlý možností, že by tyto programy mohly v jistém smyslu doslova představovat, zase dám do úzovky, algoritmy budoucnosti. Jo? A v tomto smyslu si podobně jako asi mnoho dalších lidí v té době začal uvědomovat hlubokou souvislost mezi financemi a představte si fyzikou jako takovou. Jo? Protože my víme, že ten sám Izrael se stal velice aktivním čtenářem, nebo dokonce, dalo by se říci, studentem samoukem různorodých prací německého fyzika Jürgena Ehlersa. V podstatě Izrael byl fascinován Ehlersovým studiem, takzvaných skrytých symetrií a prediktivními možnostmi takzvané teorie rámců, dáno do uvozovek. Jo, a tím také, jak by mu, tomu samu Izraelovi, kvantová fyzika mohla umožnit předvídat pohyby na trhu, jako kdyby, a berte to jako synonymum, nebo synonymum, berte to jako metaforu, tak, jako by ty burzovní akcie byly jakýmisi částicemi světla v úvozovce. A spojením svých poznatků z let obchodování s nově objevenou láskou k ekonofyzice, nebo k ekonomofyzice, jo, ekonomopomlčka fyzice, navrhl Izrael vlastní počítačový obchodní program, který nazval Forward Propagation. Forward Propagation. Jo. To slovo propagation samo o sobě vypovídalo o v úzovce věšteckých schopnostech jakoby toho jeho softwaru. Jo. Propagace měla za cíl vyvolat dojem vlnové teorie, jakési kvazi biologické reprodukce a náboženské evangelictví, a to vše s přídechem matematické mystiky. Jo. Jo, stejně jako fraktály, násobící se sobě podobné geometrické tvary, které se vyskytují ve sněhových vločkách, fraktálová geometrie, listy rostlin, jo, a podobně. Uvnitř, a tady v našem případě, uvnitř zdánlivě nesouvisejících dat, jo, se pak dají vyčíst určité tvary. Jo, nebo určité, ne tvary, ale spíše vzorce. Přesně tak, vzorce. Jo. Čili ten jeho systém nebo program Forward Propagation měl údajně podle Izraele schopnost v metaprostředí gigantického množství dat vyextrahovat určité typizované vzory nebo typizované vzorce a na ty pak reagovat. A tady s tímto nástrojem, který ten sám Izrael vytvořil, zkonstruoval, založil v roce 1996 svůj vlastní hedžový fond BIO. A tím stoupil na skluzavku, po které začal klouzat k podvodům a v důsledku toho nezvratně směřoval do střetu s tou skrytou globální chobotnicí. To je ten stát, globální stát ve státě. Ten jeho příběh, nebo to jádro příběhu sama Izraele, začíná tím, že on s nějakými ještě dalšími partnery začali fungovat s nějakými 600 tisíci dolary a tím programem Forward Propagation zpočátku pečlivě sledovali jeho prognózy a to vše do té míry, že během prvních 3,5 měsíců fungování dosáhla ta jejich firma výnosu 17,6%. Což by na roční bázi znamenalo výkonnost přes 50%, což je neuvěřitelný výkon. Naprosto neuvěřitelný výkon. A tady tento úspěch byl tak neuvěřitelný, že investiční společnost, tehdejší investiční společnost Park Avenue, která se jmenovala Redstone Capital Corporation, oslovila sama Izraele a jeho partnery, zda by tento fond nechtěli uvést na burzu a prodat investorům. Jeden ze zaměstnanců společnosti Redstone dokonce poslal dopis potenciálnímu investorovi, jo, ve kterém se chlubil schopností tady tohoto programu předvídat extrémně dobré obchody. Podle textu v tom dopisu, nebo vyjdeme-li z textu toho dopisu, tak tady ten program pracoval na základě analýzy datového toku o trzích, který mu byl dodáván ze satelitu, a jeho předpovědi byly přesné v 86% případů. S tím, že pomocí tady tohoto programu a při přísném dodržování etických pravidel dokázal Izrael, sám Izrael a jeho partneři během několika měsíců téměř zdvojnásobit své peníze. Ona skluzavka směrem k podvodům začala ve chvíli, když jeden ze samových partnerů naléhal na nákup akcí ze společnosti Beric, která v tu dobu oznámila dohodu s indonéským nebo s tehdejším indonéským diktátorem Suhartem ohledně získání většinového podílu v největším nalezišti zlata za poslední desetiletí. Vzhledem k tomu, že ve správní radě Beric zasedal bývalý prezident, který jehož budete všichni velice dobře znát, Henry Walker Bush, starý Bush, sám Izrael se domníval, že Beric bude mít u jako toho indického diktátora jakési určité lobby a tudíž, že půjde o jistou investici. Jenomže stalo se to, že jiná společnost podala žalobu a objevila se předvídatelná obvinění z úplatkářství a manipulace s trhem. Beric nezískal práva na indonéské zlato, jeho tržní kapitalizace se snížila o 50% a fond BIO se samozřejmě ocitl v problémech a sám Izrael a jeho partneři začali svým partnerům tvrdit, že fond pořád prosperuje, i když momentálně prodělává. Samozřejmě, že i když tady všechny ty podrobnosti o tom, jak sám Izrael a jeho partneři původně se jakoby rozhodli spáchat tady prostě určitý podvod a v uvozovce vařit účetnictví, jsou sami o sobě asi zajímavé, tak ale pro nás nejsou podstatné. Ano. To podstatné je, že se rozhodli, sám Izrael a ty jeho společníci se rozhodli, že v zájmu utajení svých ztrát před investory, no že prostě utají ty ztráty před investory a to do doby, než budou moci ztráty jaksi zpět vyrovnat dalšími obchody. Ano. A v důsledku tady tohoto bylo rozhodnuto, že budou vést, že prostě povedou dvě sady účetních knih. Ty pravé a pak ty, které se ukazovaly investorům. Jo. V rámci tady tohoto, já nevím, jak to nazvat, tady této aktivity si dokonce pořídili falešnou kancelář té jejich společnosti, tak, aby tedy prezentovali v uvozovce řečeno vítězný a ziskový obrat a vytvořili tak falešnou účetní společnost, doplněnou o falešné logo společnosti, která měla provádět audity v úzovce fondu, aby je pak ukazovala potenciálním investorům. A nebo těm investorům, samozřejmě, kteří již do fondu vložili své peníze a kteří samozřejmě zcela oprávněně se ptali, jak se věci vyvíjí. No a tento systém, takhle jak byl nastaven, tak se stále rostoucími ztrátami pokračoval až do 11. září 2001. Ano. Asi samozřejmě všichni víte, co se toho 11. září 2001 přihodilo ve Spojených státech. V té době se fond rozrostl, pravda, na nějakých 70 milionů amerických dolarů, ale ztráty činily 12 milionů dolarů. Ano. A v podstatě to probíhalo tak, že se musela vždycky najít jedna skupina investorů, aby došlo k vyplacení předchozí skupiny investorů. V pátek před 11. zářím se počítačový program Forward Propagation sama Izraele rozsvítil jak výherní automat, doslova do písmene dáno do úvozovky. Normálně počítač nabízel protichůdné údaje, z nich některé ukazovaly na nákup a jiné na prodej. Ale v ten pátek všechny pomyslné kontrolky na počítači ukazovaly stejným směrem. Jo? Takzvané dlouhé pozice. Pro sama Izraela a jeho těžce zkoušené partnery, tady v tomto jejich podvod už několika letem podvodném fungování, to vypadalo jako zlatá příležitost, jak získat zpět ztráty, vyčistit účetnictví a ukončit tady ten podvodný způsob prostě fungování těch jejich aktivit. V pátek před pondělím 11. září 2001 vložil sam Izrael 95% všech peněz fondu do obchodních příkazů. Jo. Vše naznačovalo tomu, že obchody budou úspěšné a že fond Bayou své ztráty uhradí. Pak ale letadla narazila do dvojčat Světového obchodního centra a trh byl uzavřen a zůstal, pokud si to dobře pamatuju, zavřený celý týden. Jo. A jak řekl přímo osobně sam Izrael autorovi Guy Lawsonovi, kterého jsem zmínil, jo, jehož publikace, pokud se nemýlím, je doposud jedinou studií o případu podvodu s fondy Bayou, tak ten sam Izrael řekl zhruba to, že žádné obchodování neprobíhalo. Prostě nic. Nemohl jsem vystoupit z žádné ze svých pozic. Bylo zřejmé, že se trh propadne. Nemohl jsem dělat nic, dokud se znovu nezačalo obchodovat. No, uvádí ten sam Izrael. A když se obchodování konečně znovu otevřelo, rozsah škod byl jasný. A jak se rok 2001 dále vlekl, fond se jen hlouběji a hlouběji propadával. V knize od toho spisovatele a badatele Gaya Lawsona se v jedné části hovoří o tom, že podle auditu společnosti Richmond Fairfield měla společnost Bayou na konci roku 2001 čistá aktiva ve výši 85 354 183 amerických dolarů. Ano. To zahrnovalo 10,7 milionů dolarů hotovosti uložené v clearingovém centru Bayou a také 10 milionů dolarů v cenných papírech. Částka, respektive závazky vůči zprostředkovatelům, ale činila 64 milionů 499 tisíc zhruba, jo, dolarů. Mhm. No. Čili měřítko raketového vzestupu pod vodu. No. Zoufali lidé, dělají zoufalé věci, a protože podvodů a ztrát jen přibývalo, sám Izrael se stále častěji obracel k neobvyklým řešením. A v tomto bodě se tady tento náš příběh dostává do interakce s globální chobotnicí a skrytým finančním systémem globálním, o kterém jsme se bavili, nebo jeho se opakovaně dotýkáme v podstatě každý týden v rámci tady tohoto přednáškového projektu. V tomto bodě ten sam Izrael vstoupil doslova přímo do chapadel tady této chobotnice, protože v zoufalé snaze najít nějaké rychlé řešení těch narůstajících potíží, do kterých se tedy dostával, hledal nejrůznější řešení. No a po určité době, jakoby to řešení, ale v úvozovce, našel prostřednictvím jeho přítele, jednoho z jeho přátel. A tím řešením v úvozovce zase byl člověk jménem Robert Booth Nichols. Robert Booth Nichols. Což je jméno, které v té době bylo velmi dobře známé v kuloárech jednak ministerstva spravedlnosti, ale také i v kuloárech zasedáno do ozovek konspirologie jako takové. Nichols byl podle svého přiznání tajným operátorem v ozovce. Byl aktivním v rámci mnoha různých černých operací národní bezpečnosti. A tady ten Izraelův přítel sdělil, že Nichols byl něčím jako zase dáno do úzovek, jakýmsi chladnokrevným zabijáckým agentem, který působil na absolutně nebo v absolutně nejvyšších vládních úrovních. A Nicholsovo spojení s jedním konkrétním skandálem upoutalo Izraelovu pozornost. Stalo se tak ve chvíli, když začal číst nebo pročítat různé písemnosti, různé písemné materiály na webové stránce, která v té době se nazývala, tuším, že v překladu do češtiny, Poslední kruh. Ano. Autorkou byla Sherry Seymourová, která poté v návaznosti na spoustu věcí, které se mezi tím udály, napsala publikaci knihu, kterou nazvala stejným způsobem Poslední kruh. Budu ještě o ní debatovat později, o ní budeme mluvit. Já ji mám k dispozici. Samozřejmě jsem si ji pořídil a můžu teda říct, že to je naprosto neuvěřitelné čtení. Jako to je neuvěřitelné čtení. No. A Seymourová v té své knize, myslím, že to je čtvrtá kapitola, to není podstatné, hovoří o situaci, že ten Nicholas byl v té době zapojen prakticky do všech nekalých, jakoby nebo do mnoha, ne do všech, ale do mnoha, nekalých utajených akcí, které americká vláda zhruba v posledních 3 desetiletích uskutečnila. Šlo především o Irán kontra, takzvané říjnové překvapení, byl zapojen do experimentování jisté třípísmenkové americké zpravodajské instituce ohledně kontroly mysli. Šlo o projekt MK Ultra. A navíc ještě ke všemu byl Nichols propojen na několik lidí, kteří v té době byli velmi aktivními v oblasti různorodých konspiračních teorií. Když jistá americká třípísmenková organizace v 80. letech obchodovala s heroinem, aby bylo možné financovat válku proti Hezbolláhu v Bejrutu, tak tady ten Nichols prostě byl u toho. Když Ferdinand Marcos z Filipín pašoval miliardy ve zlatě na účty ve švýcarských bankách, byl Nichols jeho prostředníkem. Když byli v létě 1981 v indiánské rezervaci Cabozón nedaleko Palm Springs zavražděni jistí 3 občané, byl Nichols u toho. Jo. Když se objevili tu nebo tamhle, především v prostředí nebo v oblasti jihoamerického kontinentu, aktivity propojené na vývoj nelegálních biologických zbraní a tak dále, anebo klasických zbraní disturbovaných k vyzbrojení v tehdejší době nikaragujských postelců, byl Nichols u tebe. Ano. No, a já jsem tady zmínil tu trojnásobnou vraždu, ke které došlo v rezervaci Cabozón nedaleko Palm Springs. A právě tady ta trojnásobná vražda se stala součástí vyšetřování. Představte si to, krádeže softwaru pro správu databází, a to na velmi vysoké úrovni pod názvem Promise. Ve zkratce. A tady tento software vyvíjela merlenská společnost InSlow pro potřeby ministerstva spravedlnosti. Zkrátka, ta zkratka PROMIS znamenala Prosecutors Management Information Systems. No. A tento software PROMIS upoutal pozornost sama Izraele, protože minimálně, jak naznačovaly pověsti kolem skandálu společnosti InSlow, možnosti toho programu, Promise, toho softwaru, byly obrovské a skýtaly vyhlídku na řešení všech těch potíží, se kterými se ten nešťastný sem Izrael potýkal v rámci Hedžových fondů. Badatel a spisovatel Lawson, kterého tady opakovaně zmiňuji, velmi zajímavě shrnuje možnosti softwaru Promise. On v těch svých materiálech hovoří o tom, že ten software Promise byl tak úspěšný, že aparát americké zpravodajské služby v podstatě tajně ten software ukradl, aby ho mohl tajně používat. Jistá třípísmenková zpravodajská organizace Spojených států kód překonfigurovala a nainstalovala do 32-bitových mikropočítačů Digital Equipment Corporation DAX. Ano. Ta samá agentura využila nastrčené společnosti, aby novou technologii prodala bankám, a předním finančním institucím, jako je například nám už dobře známý federální rezervní systém. Jenomže uvnitř tady těch počítačů nebo toho softwaru byla ukryta jakoby záklopka, která zpravodajským agenturám v podstatě poprvé umožňovala tajně digitálně sledovat obrovské množství, obrovský kvantum finančních transakcí. A tato přísně utajená iniciativa vešla ve známost pod termínem Followed Money. Jo? A v té době umožnila Reaganově vládě například vystopovat tajné financování libyjské vlády jako tajné financování libyjské vlády směrem k skupině určitých teroristických organizací, nebo k směrem k určité teroristické organizaci. Jo, oni zjistili, že ta libanonská vláda financovala určitou konkrétní teroristickou organizaci pomocí tady toho Followed Money, tady té utajené iniciativy sledovací. A ta teroristická organizace, která byla financována ze strany té libyjské vlády v roce 1986, byla to ta sama teroristická strana, odpálila bombu na jedné z diskotek v Berlíně, kde došlo k zabití jednoho amerického vojáka a zranění nějakých 200 civilistů. Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o Followed Money, tedy o této utajené sledovací iniciativě, tady té, o které se bavíme, tak si přečtěte knihu od autora Boba Woodwarda. Ta publikace se jmenuje Závoj. Ano. A tam v té knize je i osobní vyjádření bývalého ředitele CIA, Williama Caseyho, který uvedl, že tajný systém sledování peněz, tady ten konkrétní, byl jedním z jeho nejpyšnějších úspěchů. Respektive byl to úspěch, na který byl nejvíce hrdý. No a náš sám Izrael si uvědomil, že americké zpravodajské služby získaly možnost sledovat v reálném čase jakékoliv peněžní transakce, včetně transakcí tajných anebo utajených a včetně transakcí soukromé federální rezervní banky. Pokud by se mu teoreticky podařilo tento program nějakým způsobem získat, no, tak ten sám Izrael uvažoval, jo, tak by jeho integrací s vlastním obchodním programem Forward Propagation, jo, dostal do velmi zajímavé a vysoce specifické, pro něho samozřejmě velmi pozitivní situace, neboť by měl přístup k aktuálním informacím o mnoha různých důležitých finančních signálech. Tady z toho všeho vyplývá, že americká rozvědka získala mocnou zbraň v arzenálu skrytého v arzenálu jakéhokoliv vlastně skrytého finančního systému. A to jak pro utajení takového systému, tak pro sledování jeho aktivit. Samozřejmě za předpokladu, že tedy takový systém vůbec existuje. Jo. Pro sama Izraele, ale pro něho to z toho vyplývalo, že takový tajný trh ale skutečně existuje. Jo. Protože jinak by do toho nešel. A při rozhovoru s badatelem a autorem Guyem Larsenem, tak tam on, ten sam Izrael mu to přímo řekl. Jo. On říká, v hlavě se mi, jo, on řekl zhruba toto, v hlavě se mi rozsvítila žárovka. Jo. Pochopil jsem, že software Promis je odpovědí na všechno, co jsem o trzích tohoto typu tušil. Viděl jsem, jak se s trhy manipulovalo po krachu v roce 87, ale nevěděl jsem, jak to dělají, jak peníze do trhu skutečně proudí. Kdybych měl k dispozici promis, mohl bych sledovat pohyb peněz. Mohl bych vidět, jak funguje FED. Jo? Pokud by peníze proudily například do polovodičů, pak bych se tam mohl dostat dříve než klasický trh. Jo? Byl bych vždycky jakoby o krok napřed. Ano? Byl to dokonalý, nebo viděl jsem v tom dokonalý vnitřní obchod. Sdělil Lavsnovi ten sam Izrael. Jo? Jo, a všimněte si důsledku tady těch Izraelových myšlenek. Jo, protože on vlastně, když se tím zamyslíte, tak on v podstatě říká, že trh s cennými papíry, jakmile se zohlední důsledky programu takového typu, jako je promis, a pronikání zpravodajské komunity do centrálních bank, jo, které umožňuje samozřejmě takový program, takový software, tak to všechno není nic jiného než divadlo, které je manipulováno ve prospěch publika, protože makléřské domy a dokonce i samotné centrální banky jsou vydány na milost a nemilost technokratům, programátorům, sociálním inženýrům a především zpravodajským oligarchům, jo, kteří se pohybují v rozhraní mezi financemi, oblasti financí a oblasti zpravodajství jako takového. Jo. A takové hodnocení samozřejmě dalo by se říci, nebo aspoň já jsem tak pochopil, že hodně korespondoval i s tím, co odhalili badatelé, nebo různí badatelé, v rámci té již zmíněné aféry Inslow. Ano. Ta Cherry Seymourová, autorka knihy Poslední kruh, tak ona se hluboce ponořila do vyšetřování aféry Inslow v návaznosti na investigativního reportéra Daniho Casolara. Fotografii Daniho Casolara se vám ukazoval před týdnem, pokud si vzpomínáte. Jo. V návaznosti na takzvanou Casolarovu sebevraždu v Uhozovce, ke které mělo dojít v motelu v jednom z motelů v západní Virginii. Casolaro, kterého si najal zakladatel společnosti Inslow tehdy, jakýsi Bill Hamilton, tak ten Casolaro měl za úkol vyšetřit krádež softwaru jeho firmy. No. Brzy odhalil poměrně velké množství jakýchsi úponků v úhozovce a nitek spiknutí, které vedly na tolik míst, že v podstatě celou tu entitu nazval anglicky oktopus neboli chobotnice. A ve své závěrečné fázi šetření, investigativního šetření, začal sestavovat poznámky pro vlastní knihu na toto téma. Jenom, že se toho nedožil. Když byl ještě za života, samozřejmě, když byl předvolán do Martinsburgu v západní Virginii, a to nejmenovaným zdrojem, který mu naznačil, že v podstatě jakmile ten Casolaro odhalí poslední chybějící klíč, a on už k němu měl velice blízko, tak by měl všechny ty důležitá akta, všechna ta důležitá akta a poznámky tady k tomu tématu krádeže promis v té firmě Inslow donést tomu neznámému. Jo? jenomže k tomu už v podstatě nedošlo. Ano. Protože 10. srpna roku 1991 mrtvého Kasulára našla uklizečka ve vaně jednoho z pokojů v tom konkrétním hotelu v západní Virginii s tím, že ten Casolaro měl hluboké řezné rány na obou zápěstích a v podstatě ta smrt nastala vykrvácením. Sherry Seymourová v rámci svého vlastního šetření se rychle přesvědčila o tom, že Casolarovi zdroje skutečně potvrzovali, že software Promise byl ukraden a že program byl následně upraven tak, aby obsahoval zadní vrátka. Program byl poté prodán pod různými názvy, různým bankám, korporacím, ale především i zahraničním zpravodajským službám. A tady ta zadní vrátka umožňovala americké zpravodajské komunitě přístup k počítačovým systémům a databázím všude tam, kde se samozřejmě tady tento program objevil. Ten software byl natolik flexibilní ve svých možnostech správy různých typů databází, že umožňoval snadné sledování zbraní, lidí, drog, a to do té míry, že například umožnil, aby podnik stojící, nebo aktivita stojící třeba za sporem Irán-Kontra byl ve své podstatě samonosným systémem, nebo jinak řečeno, lépe řečeno, Irán-Kontra byla jen jednou operací zcela soběstačného systému, který nevyžadoval a neměl žádný vládní dohled. Byl to zkrátka projev státu ve státě. A podle Seymourové ten novinář Casolaro dokonce prý sdělil svým blízkým přátelům, že se mu podařilo spojit skandál Inslow, podle té společnosti Inslow, a podobné ještě jiné epizody se jakousi špinavou sítí, zase v úvozovce nazval bych to, v dikci, která byla v dikci, jisté nejmenované třípísmenkové zpravodajské organizace Spojených států, s tím, že aktivity tohoto typu, ty pochmurné černé aktivity tohoto typu začaly už někdy v 50. letech minulého století. Ano. Takže toliko ke Casolarovi, toliko k tomu softwaru Promise. Pavlíku, já se tě zeptám, kolik je hodin?
Já jsem si to myslel, no, Jardo, 56, takže akorát tak nerozloučení.
Dneska jsme se rozběhli nějakým způsobem. No, já bych rád za týden v souvislosti s tím softwarem Promise ještě pokračoval, protože tam je samozřejmě ještě celá řada dalších pozoruhodných informací, o kterých bychom měli vědět, aby jsme to pucle, které skládáme, tak aby to pucle opravdu ve finále vytvořilo dokonalou mozaiku poznání.
Jasně. Dobře, Jardo. To necháme teda na příští týden. Já bych teda na závěr jenom opravdu zase vás pozval na kalendárium, které dnes vysílá teda Jarda, ale dělá ho samozřejmě Michal z Prahy a bude se týkat 82 nedožitým narozeninám frontmana kapely Groundhogs, Tonyho McPhee. Takže já ho neznám, ale třeba vás to bude zajímat. To je pro dnešek všechno, máme 57, 58 skoro.
Ano, povídej. Jenom se chtěl zeptat, otázka žádná nebyla teda, to bys mě asi...
Je, byla tady otázka, člověče. Ale to asi odpovíš velmi rychle. Kdy přinesete nové informace ohledně tematiky Bučeji v Rumunsku? Někoho tady zajímá?
No, jakmile...
Na to jde zada.
Jakmile dokončíme tohle téma, tak můžeme se vrátit v Bučeji. To nevidím nic problematického.
A je tam něco nového, Jardo, nebo ne?
Tam je neustále něco nového, jo, takže neustále je něco nového.
Ano, se tam dějou věci prostě. Dobře, já vás teda ještě pozvu na mé vysílání plzeňského studia na středu, kdy bude s Petrem Taubingrem. Viděli jste ho, poslouchali jste ho dlouho na našem setkání, který bylo kdy? Před 14 dnem, už ani nevím. No před týdnem. Asi před týdnem. Před týdnem, ano, 10 dní to je zhruba. V Havlíčkově Brodě, takže Petr Taubinger z Nutí Zeitgeist bude ve středu. Ve středu, ano, ve středu. A, teď to tady nemám, to je zajímavý. Ve čtvrtek by mělo být od 21 hodin. Já jsem to tam dával, to tady nevidím. Zvláštní. By mělo být vysílání se Soňou Pekovou. Tož bude opravdu, myslím, docela dobré. Soňa Peková, která potom následně by měla přijít 1. května k nám na Palouček v rámci své nějaké cesty, kdy objasňuje samozřejmě 6 let starou záležitost, což byl COVID-19. Takže asi tak, já to tady musím doplnit hned, je to zajímavé, že to tady není. Takže abyste to věděli. Ve čtvrtek od 21 hodin. No a to už je závěr dnešního vysílání. Já to tady ukončím, pustím vám na závěr tu znělku. Jardo, s tebou se taktéž loučím. Děkuju, bylo to zase zajímavé. A teda za týden s tebou ahoj a s vámi posluchači naschledanou.
Také naschledanou, mějte se hezky, těším se za týden zase.
Já taky, ahoj.
Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.